Bilet de embarcare.
Se mai spune Amazonul Europei. Dunărea este un fluviu de o varietate uluitoare, care se întinde pe o distanță de aproape 3.000 de kilometri, pornind din munții Pădurea Neagră din Germania până la Marea Neagră. Traversând 10 țări și 4 orașe capitale, Dunărea este în lume fluviul cu cel mai pregnant caracter internațional și are o importanță covârșitoare pentru fauna sălbatică a Europei. Sunt Andreea Ionescu și vă spun bun găsit de la intrarea Dunării în România. Numele localității Baziaș, sătucul de pe malul Dunării aflat la doar câțiva kilometri de granița cu Serbia în județul Caraș-Severin, se leagă de mănăstirea cu același nume, care după tradiție a fost întemeiată în anul 1225 de Sfântul Sava Nemaja, primul arhiepiscop al sârbilor considerat ctitorul mai multor mănăstiri. Legenda spune că acesta s-a oprit aici când a izbucnit o furtună foarte puternică adusă de vântul Coșava. Sfântul n-a putut merge mai departe și, supărat, i s-a adresat vântului cu cuvintele Bașziaș, care în limba sârbă înseamnă chiar urli. De aici vine numele mănăstirii, iar mai târziu, cel al localității. Mănăstirea a ars însă de mai multe ori și documentele acesteia au fost distruse, ea fiind menționată abia în secolul al XVI-lea într-un document turcesc. Și dacă întâlnirea noastră de săptămâna trecută s-a încheiat la înălțime, așa o începem și pe cea de azi. Preotul Alin Dejan a fost însoțitorul nostru.
200 de metri deasupra nivelul mării, la 50-60 de metri deasupra nivelul Dunării.
Privind drept în față, puteai vedea drumul șerpuitor de pe malul sârbesc, un drum făcut de români.
Într-adevăr, a fost o înțelegere între țara noastră cu Iugoslavia în vremea aceea în privința construcției barajului, Sârbia acceptând construcția acesteia în compensație să construiască drumul de la Gerdap, cum îi spuneți, la baraj, până la Golubac, orașul de vis-a-vis de noi, unde ne aflăm acum.
O pornim mai întâi pe șosea, pe clisura Dunării și cu ochii la incredibil de aproape malul sârbesc, aflăm că, de-a lungul clisurii, drumeții pot admira o mulțime de ruine de cetăți spectaculoase care par desprinse din povești. O astfel de atracție turistică aflată pe malul drept, adică în Serbia, este cetatea Golubac, despre care cei care au admirat-o spun că este o minunăție.
Cetatea Golubac, o cetate medievală, cea mai cunoscută fiind în timpul Mariei Tereza, ca fortificație și bastion de apărare al zonei, al Imperiului Austro-Ungar în zona.
Fortăreața medievală a fost ridicată la 4 km naval de orașul Golubac în urmă cu aproximativ 700 de ani, față în față cu localitatea Coronini din județul Caraș-Severin. Cetatea este înscrisă în lista monumentelor culturale de importanță excepțională din Serbia, fiind construită pe locul unui sit roman. Aceasta a fost amplasată strategic pe malul Dunării, în îngustimea defileului, tocmai cu scopul de a permite controlul traficului pe apă.
Bilet de embarcare.
Vă întrebați care sunt atracțiile zonei? Facem o trecere în revistă imediat.
Cel mai spectaculoase fiind cazanele mici și cazane mari, defileul Dunării, o îngustime de maluri, 150 de metri în cazane mici, 200 în cazane mari, peste 100 până la 120 de metri adâncime. Cea mai mare adâncime pe întreg cursul Dunării, nu doar la noi în țară. Este chipul lui Decebal, una din cele mai spectaculoase sculpturi, cea mai mare din Europa, construită la inițiativa Fundației Europene Drăgan, 40 de metri înălțime pe 20 lățime, construită în anul 1994 până în anul 2004, terminându-se, costând aproximativ 1 milion de euro. Mai este de asemenea Tabula Traiana, este singurul loc de pe teritoriul sârb unde nu se poate ajunge de pe șosea, șoseaua ocolind partea de sus, pe munte, tabula aflându-se jos, ridicată 46 de metri deasupra deasupra nivelului apei prin construcția barajului la porțile de fier. El este singura din cele 5 tabule care se mai păstrează, acestea fiind înșurate de-a lungul defileului pe unde au trecut trupele romane în cercarea lor de cucerire a teritoriului dac.
Poveștile zonei sunt multe și tocmai de aceea, cale de câteva ediții, vom rămâne aici, pe malul bătrânului fluviu, doar că vom trece în Mehedinți, îndreptându-ne către Orșova.
Urmează la bilet de îmbarcare.
După retragerea aureliană, contactul cu Imperiul a continuat să existe. Dovezi sunt descoperite în curtea vechiului spital.
Cămașa purtată de bărbați, la fel ca și cele de femei, aveau anumit stil floral în funcție de vârstă.
Avem norocul de a avea limita sudică trasată de Dunăre și de a ne caracteriza prin prezența unui relief domol, dar totuși muntos.
De îmbarcare la Radio România Culturală.
Drobeta Turnu Severin, cel mai frumos oraș de la Dunărea țării noastre. Orșova, cel mai tânăr și încă insolit oraș de la Dunăre. Strehaia și Baia de Aramă, orașe cu efigii medievale, Vânju Mare, oraș viticol și mai apoi parcul natural Porțile de Fier, care cuprinde defileul Dunării, cel mai mare de pe cursul fluviului și unic în Europa, Munții Mehedințiului. Toate acestea stau sub semnul unui tărâm cu personalitate, căruia obișnuim să-i spunem Mehedinți. Orșova, situată la confluența râului Cerna cu bătrânul Danubiu, a avut în curgerea timpului un hronic zbuciumat, care a culminat cu acea strămutare a sa dintre anii 1966-1974. Și atunci, nu putem să nu ne întrebăm despre istoricul cărei Orșove vorbim, al celei vechi, urbe a cărei vatră este definitiv scufundată în adâncul apelor lacului de acumulare porțile de fier, sau despre cel al noii așezări.
Vorbim despre ambele.
Ne-a răspuns domnul Gheorghe Oprescu, directorul Liceului Teoretic Traian Lalescu.
De fapt, e un singur oraș, pentru că Orșova veche acum există sub Dunăre, teoretic, pentru că acele case au fost dărâmate, iar Orșova nouă a apărut prin înglobarea satelor din jur, și anume prin înglobarea Jupalnicului, Dufăriului și Coramnic. Povestea Orșovei este una foarte veche. Mulți istorici sunt de părere că Orșova a apărut încă din vremea lui Burebista. Orșova a apărut pe timpul lui Burebista sub numele de Dierna, a continuat, bineînțeles, în timpul lui Decebal și, după cucerirea romană, a fost construit aici un castru, care, bineînțeles, castrul roman avea rol de apărare. Au fost descoperite în zona Orșovei, din păcate, multe lucruri și multe descoperiri nu se mai păstrează. Cărămizi cu principalele legiuni care au luptat în zona, și anume 13 Gemina, 4 Flavia Felix, s-a găsit chiar și o cărămidă cu legiunea 5 Macedonica, care a fost adusă ulterior în țara noastră. Și după retragerea aureliană, contactul cu Imperiul a continuat să existe. Dovezi sunt descoperite în curtea vechiului spital orășenesc și aceste dovezi se găsesc astăzi, dacă nu mă înșel, la muzeul din București. După retragere, oamenii din zonă și-au continuat activitatea. În perioada Evului Mediu, legăturile cu civilizația au fost în timpul invaziei maghiare, chiar Orșova fiind una dintre cetățile conduse de către voievodul Glad, care, după ce s-a confruntat cu soldații lui Arpad, va fi învins, iar Arpad va stăpâni această zonă. Urmează în perioada Evului Mediu Ahtum și după ce regele Ștefan I va controla această zonă, întreaga zonă va fi adusă sub ascultarea regatului maghiar. Urmează o perioadă, deoarece Orșova era un punct strategic, a intrat și în interesul Imperiului Otoman, care o va stăpâni destul de mult timp. După apariția în zonă a Imperiului Habsburgic, între Imperiul Otoman și Imperiul Habsburgic vor apărea și vor exista numeroase lupte pentru stăpânirea orașului și foarte târziu Orșova va intra sub stăpânire habsburgică, chiar în secolul XVIII. Stăpânirea habsburgică va dura până în 1867, când va apare Imperiul Austro-Ungar. Ce putem remarca în această zonă? Apariția regimentelor de graniță românești. În Orșova a existat regimentul 13 de graniță românesc. V-am și arătat o cărămidă care aparținea acestui regiment 13 de graniță. Mulți au fost de părere că ar fi aparținut legiunii 13 Gemina, dar nu este. E o informație un pic eronată, să spunem așa. Și după primul război mondial, Orșova va intra în componența României.
Dacă traversăm istoric așa acest loc și vorbim, iată, de stăpâniri de mai multe tipuri, asta ne duce cu gândul la acel moment din istorie când aici erau foarte multe etnii și acest mix cultural și-a pus cumva amprenta asupra zonei.
Într-adevăr, chiar și marele iluminist Montesquieu vorbește despre aceste etnii, Hans Christian Andersen ne vorbește despre aceste etnii de români, de germani, de maghiari, de turci, de romi, cehi, chiar sârbi, croați. Este un mix cultural care se perpetuează și astăzi. Avem foarte multe naționalități conlocuitoare în Orșova și există o bună înțelegere între toți.
Felix Baratchi, ranger și ghid la Parcul Natural Porțile de Fier, completează.
nu știu dacă multă lume știe, la graniță cu Serbia. De-a lungul timpului s-a format o comunitate pe ambele maluri care au vorbit aceeași limbă. Interesant, pe malul sârbesc, în această zonă, se vorbește limba română, iar pe malul românesc se vorbește limba sârbă. Și astfel, aceste comunități au reușit să trăiască într-o armonie, aș spune, chiar foarte bună.
Ce s-a păstrat în această comunitate sârbească, din punct de vedere al tradițiilor, din punct de vedere al obiceiurilor și chiar elemente de port?
Cel mai mult s-a păstrat, a spune, partea de port tradițional, deoarece etnia sârbă, și numai etnia sârbă, și etnia pemă, care se află în zonă, au păstrat foarte mult din portul popular. Chiar am vorbit cu localnici mai în vârstă, care își aduc aminte de demult cum se țineau nunțile și diverse obiceiuri religioase la care participa toată comunitatea îmbrăcată în acele straie, cum avem aici în centru de informare expuse.
O să vă rog să le și descrieți pentru cei de acasă care nu au posibilitatea să le vizualizeze.
La bărbați, costumul este făcut din mai multe piese. Predomină foarte mult pantalonii, care sunt specific de regulă de culoare neagră, și un brâu viu colorat. Pe lângă acesta avem cămașa, o cămașă cu aspecte florale. Acum, cămașa purtată de bărbați, la fel ca și cele de femei, aveau un anumit stil floral în funcție de vârstă. Spre exemplu, cei până la 15 ani nu aveau elemente florale. Efectiv, cămașa era albă, iar apoi începeau să apară acele elemente florale. Erau viu colorate la persoanele adulte, a spune, până în 40 de ani, iar apoi, undeva de la 50 de ani, după 50 de ani, elemente care arătau atât rangul, funcția, vârsta acestuia, prin culori închise. Deci, cu cât se purta mai închis, cu atâta se vedea că respectivul este și mai vârstă, dar și ocupă un rang în comunitate. La femei, aproape similar, diferența o făcea efectiv sau se făcea prin fuste. Nu era admis ca la persoanele tinere să fie fusta scurtă, să păstra fusta lungă. Cel puțin eu am văzut cu ochii mei la anumite nunți tradiționale din comunele Pojejena, rochii foarte lungi purtate de mirese care atingeau pământul și rochii și foarte vechi, care se predau din generație în generație.
Și nu lipsește vesta nici într-un caz, nici în celălalt.
Da, n-am spus nimic de vestă, deoarece este un element comun. Ea se regăsește la toate etniile prezente, dacă vedeți și la primul element de acolo unde se află, portul tradițional sau portul românesc. Singura diferență poate între veste erau buzunarele. Buzunarele au apărut undeva mult mai târziu, undeva în secolul al XVII-lea, pe acest port. Până atunci nu existau. Acum nu știu, probabil și orânduirea respectivă nu le dădea voie să aibă buzunare, dar undeva din secolul al XVIII-lea au început să apară pe toate porturile buzunarele. E un element care, nici nu sare în ochi, dar nimeni nici nu vorbește despre el. Tot legat de port, aș putea spune că portul, cel puțin portul românesc din zonă, mai ales aici în zona Orșovei, unde ne aflăm la granița dintre, Oltenia și Banat, erau predominante și anumite tipuri de încălțări, opinci făcute din piele și cu șireturi la fel din piele. Și nelipsita ploscă. Interesant că numai la, la etnia românească apare plosca, la celelalte nu apare. Nu știu ce.
Apropo de obiceiuri, am tras cu ochii puțin la panoul de aici și sigur multe ne sunt cunoscute pentru că sunt colinzile de Crăciun și de Anul Nou, sunt ieșitul cu plin la nuntă, apropo de ploscă, da? Dar iată ultimul obicei trecut pe listă, cel puțin, este acest obicei mai ca
Babacaia sau Zeița Rea. Este un obicei care a fost mai mult predominant în zona sârbească, în zona Sfiniței și, din păcate, recunosc, din păcate, nu se mai practică acest obicei. Probabil și bătrânii care au trecut în neființă n-au reușit să predea tineretului sau tineretul nu mai este în zonă. Dar se spune că această Zeiță Rea era alungată înainte printr-un obicei foarte interesant. Tinerii care împlineau 18 ani de regulă se adunau în vatra satului și acolo trebuiau să danseze, exact cum spuneau bătrânii, ca să poată să alunge această Zeiță Rea. Cine nu dansea, se putea bate asupra lui anumite, blesteme, dar răutăți.
Cu poveștile Maicii Babacaia ne vom mai întâlni în călătoria noastră sonoră pe aceste meleaguri în edițiile viitoare.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
ar fi existat încă, vechiul oraș ar fi avut cel mai frumos amplasament de pe clisură. Avea o alee plină cu castani, o grădină de vară unde se țineau petrecerile, veneau cele două vapoare, Carpațiul și Oltenița. Era un port foarte important Orșova. În preajma sărbătorilor, acolo unde era grădina de vară, se organiza și grădina copiilor. Către centrul orașului erau niște bazine cu apă. Exista faleză și în orașul vechi, care era și mai frumoasă, pentru că era împrejmuită de castani. Așa povestesc bătrânii locului despre Orșova, perla Dunării, așa cum i se spunea, iar cei mai îndrăzneți o numeau Coasta de Azur a României. Din dragoste pentru acest peisaj fabulos, din respect pentru istoria zonei, noi am făcut cu greu, dar am făcut abstracție de resturile menajere, de gunoiul care face acum parte, din păcate, din peisajul urbei, și am privit dincolo de el, împreună cu domnul Gheorghe Oprescu, directorul liceului Traian Lalescu din localitate.
Orșova de astăzi se încearcă o dezvoltare a orașului. Există un potențial turistic foarte mare, este vizitată de foarte mulți turiști și există și atracțiile clisurii Dunării. În primul și în primul rând, eu ca și profesor de istorie sunt legat de acest lucru. Înainte de a ajunge în Orșova, ar putea să viziteze Muzeul Porților de Fier. Chiar și muzeul din Drobeta Turnu Severin, care arată ceea ce s-a întâmplat în această zonă. Mănăstirea Sfânta Ana este un vestigiu spiritual. Putem să spunem că ne leagă și de istorie, și anume de Pamfil Șeicarul. Și capul lui Decebal, clisura Dunării, și chiar se poate realiza și turism înspre zona Băilor Herculane. Există o zonă cu un potențial turistic destul de dezvoltat în această zonă. Într-adevăr, Orșova poate să fie punctul de plecare în mai multe locuri. Am uitat să vă spun că ceea ce este foarte important, și anume plimbarea cu barca pe Dunăre, se poate vedea de pe Dunăre și chipul lui Decebal, mănăstirea Mraconia, iarăși cu un trecut zbuciumat, se poate intra în peștera Ponicova, unde chiar există o mărturie așa despre trecutul acestei zone, și anume care amintește de vechiul general austriac Federico Veterani, care a luptat și în zona Orșovei cu turcii și în zona respectivă pentru a opri navele turcești care treceau prin Cazane. Acest loc este o oază de liniște, o zonă care ne amintește de trecutul țării noastre și în general trecutul Daciei, și vă rugăm să vizitați această zonă pentru că aveți foarte multe de câștigat din punct de vedere spiritual și chiar al liniștii sufletești.
Bilet de îmbarcare.
Natura este singura carte în care fiecare filă păstrează câte un adevăr, spunea Goethe. Așa că iată-ne oaspeții centrului de vizitare, Parcul Natural Porțile de Fier. Ne-a întâmpinat Amalia Dumbravă, biolog.
Bine ați venit la centrul de vizitare al Parcului Natural Porțile de Fier. Mă bucur că sunteți aici și că vă interesează să aflați despre locurile noastre atât de frumoase. Parcul Natural Porțile de Fier este o arie naturală protejată de interes național, comunitar și internațional. În sud-vestul țării, destul de mare, al doilea parc natural din țară, 115.655 de hectare. Avem norocul de a avea limita sudică trasată de Dunăre și de a ne caracteriza prin prezența unui relief domol, dar totuși muntos, ceea ce înseamnă o îmbinare perfectă de elemente, apă cu munte, oferă un peisaj deosebit, de care este din ce în ce mai mult pus în valoare atât de noi, cât și de comunitățile locale, de furnizorii de servicii turistice.
Dacă ar fi să-l așezăm pe hartă, care ar fi granițele parcului?
Partea de vest este trasată de vărsarea râului Nera în Dunăre, localitatea limitrofă fiind Socol. Partea de est este desenată de culmea Podișului Mehedinții până la limita Drobetei Turnu Severin, Dudașul Schelei. Sudul este desenat de Dunăre, așa cum am spus, iar partea nordică este desenată de culmele muntoase ale munților Locvei și Almăjului.
Și pentru că noi vorbim despre un parc natural și ascultătorii sunt obișnuiți și cu titulatura de parc național, cam care este diferența?
Diferența este destul de mare și constă în mai multe criterii. Unul dintre ele este ca și suprafață, celălalt fiind ca și nivel de protecție. Un parc național este cu un regim de protecție mult mai mare, declarat pe o suprafață mai mică, nu include în cele mai multe dintre cazuri comunități locale, pentru că un parc național este desemnat în special pentru conservarea speciilor și habitatelor. Un parc natural este pe o suprafață mai mare, cuprinde comunități locale și este desemnat pentru protecția peisajului și pentru valorificarea relației om-natură.
Cu alte cuvinte, dacă vorbim despre un parc natural, putem vorbi și despre tradiții și despre obiceiuri, da? Despre port și purtări, să spunem, ale oamenilor care ocupă acest spațiu.
Categoric, și noi ne mândrim cu faptul că, conform statisticilor, Parcul Natural Porțile de Fier este primul ca și diversitate etnică din țara noastră.
Denumirea de Porțile de Fier s-a încetățenit încă din Evul Mediu. De ce se numește așa, aflăm de la domnul Felix Baratchi.
Denumirea de Parcul Natural Porții de Fier este un toponim folosit de multă vreme în zona, respectiv făcea referire la arealul Porților de Fier sau zona Clisurii. Înainte de construirea barajului Porții de Fier 1, Dunărea străbătea anumite cataracte stâncoase care erau denumite Porți de Fier, deoarece nu puteau fi traversate de către nave. Și de acolo vine și denumirea de Porții de Fier. Există și o mică legendă în sensul ăsta. Se spune că Imperiul Otoman, când a vrut să cucerească această zonă, n-a reușit din prima, nici din a doua, mă rog, mai târziu a reușit. Și mereu solii care veneau și trebuiau să dea răspunsuri, mă rog, Imperiul Otoman, de ce nu se cucerește zona? Toți au zis, domnule, acolo nu se poate trece pentru că zona e ca, sunt ca niște porți de fier. Atunci, pașa respectivă a zis, păi da, voi n-aveți cheia potrivită la... Na, mă rog, s-a înțeles într-un sens altcumva acele porți de fier, credeau că sunt niște porți care nu puteau fi descuiate și așa mai departe. De acolo și denumirea de Porțile de Fier. Parcul Natural Porții de Fier a fost înființat ca și arie naturală protejată undeva prin anul 2000, printr-o lege specială privind amenajarea teritoriului național, totodată ca și o cerință a Uniunii Europene, ca și situarea ariei naturale protejate. Parcul Natural Porții de Fier este situat undeva în partea de sud-vest a României, la graniță cu Serbia. Este o arie naturală protejată întinsă, aș putea spune că cea mai întinsă arie protejată din România. Are o suprafață de 124.000 de hectare, iar lungimea acesteia, sau cel puțin limita sudică, are undeva la aproape 140 de kilometri și este fluviul Dunărea.
Săptămâna ce vine, facem împreună o plimbare prin Parcul Natural Porțile de Fier, mai întâi pe uscat și în cele din urmă vă invităm și la o aventură pe apă.
Concurs!
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un audiobook dacă veți ști răspunde corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Astăzi, final de lună fiind, aflăm răspunsurile corecte și câștigătorul. Descoperirea zidurilor cetății dacice a Covasnei se datorează unei furtuni puternice. Vulcanul din mijlocul stațiunii Covasna se numește Balta Dracului, iar proiectul care promovează turismul covăsnean prin artă se numește I Love Stațiunea Covasna. Câștigător este Sorin Harabagiu din Caraș-Severin. Felicitări! Ne reîntâlnim săptămâna ce vine. Ca de obicei, începem sâmbătă de la ora 13 și 15 minute. Acum, rămâneți alături de Gabriela Vasilescu pentru o nouă călătorie în afara granițelor țării. Eu sunt Andreea Ionescu. Pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Conia s-a transformat cu timpul într-un important nod rutier, industrial și religios pentru Turcia. Rumi a încetat din viață pe 17 decembrie 1273 în Konya și este înmormântat alături de familia sa. Sensul de dans deschide poarta către o lume nouă, plină de adevăruri. Pornind de la ideea că omul este posesorul unei inteligențe ce îl face superior altor ființe,
Bilet de embarcare.
Este 13:45, ora la care trecem granița României și pornim în jurul lumii. Eu sunt Gabriela Vasilescu și, după cum am promis în ediția trecută, astăzi vom ajunge pe calea undelor în Konya pentru o călătorie de suflet în care vom încerca să pătrundem, pe cât posibil, atmosfera de exaltare spirituală creată aici de Ordinul Mevlevi. Rămâneți alături de noi și vă promitem o călătorie plăcută cu povești frumoase, pline de învățătură. Cât despre biletul de îmbarcare, acesta se oferă gratuit. Înainte de a intra pe porțile unui oraș în care n-am pus niciodată piciorul, notează Elif Shafak în cartea sa Cele 40 de legi ale iubirii, mă opresc o clipă să le dau binețe sfinților săi, cei morți și cei vii, cei știuți și cei neștiuți. N-am sosit vreodată într-un loc fără să capăt mai întâi binecuvântarea sfinților. Îi vom urma și noi sfatul, convinși fiind de faptul că orașul Konya oferă celui ce s-a decis să-l viziteze nu doar o călătorie în timp, ci și o atmosferă de exaltare spirituală creată de Ordinul Mevlevi. Konya este mândră de religiozitatea sa, iar cine ajunge aici trebuie să respecte acest fapt. Konya s-a transformat cu timpul într-un important nod rutier, industrial și religios pentru Turcia, fiind totodată și una dintre cele mai vechi așezări, existând dovezi că pe aceste locuri au trăit oameni încă din cele mai vechi timpuri. O parte din urmele vechimii orașului pot fi văzute de către turiști în cadrul muzeului arheologic. Acesta adăpostește lucrări provenind din perioada neolitică, a bronzului, fierului, dar și din cea clasică, elenistică, romană și bizantină. Exponatele constau din ceramică, sculpturi în piatră și în bronz, sarcofage, bijuterii și inscripții. Cu siguranță vă va atrage atenția un sarcofag din marmură ce datează din secolul II înaintea noastre, cu scene în basorelief din viața lui Hercule. Orașul Konya, ce apare menționat și în Noul Testament ca fiind unul din locurile în care a propovăduit apostolul Pavel, a ajuns însă să fie foarte cunoscut lumii întregi prin faptul că aici a trăit și a murit marele mistic Muhammad Jalal ud-Din, prințul poeților sufi, unul dintre părinții fondatori ai sufismului, un poet de origine persană cu o operă vastă ce sintetizează idei care pornesc de la neoplatonism și până la gândirea chineză, înglobând mitologii indiene, persane și grecești, povestiri din Tora, Evanghelii și Coran, spuse ale profetului Muhammad, ori fragmente din gândirea unor mistici musulmani. Pe lângă un vast poem de 25.000 de versuri, împărțit în 6 cărți, considerat o culme a literaturii universale, opera sa mai cuprinde povestiri, anecdote, predici, scrisori adresate unor persoane cu diferite prilejuri, ca trene și gazeluri. La vârsta de 37 de ani, viața lui Muhammad Jalal ud-Din, cunoscut vorbitorilor de limbă nearabă sub numele de Rumi, la care a fost adăugat și apelativul Mevlana, s-a schimbat radical, după întâlnirea ce a avut-o în Konya cu Shamsi Tabriz, supranumit și Soarele din Tabriz. Între cei doi s-a creat o frumoasă prietenie, comparată adesea cu cea dintre Socrate și Platon, despre care s-a scris mult. Tovărășia celor doi a fost însă de scurtă durată, Shamsi Tabriz dispărând pentru totdeauna. Se crede că ar fi fost ucis de cei ce-l invidiau de influența pe care o avea asupra lui Rumi. Însă moartea lui poate avea și o altă explicație legată de dușmanii ce și-a făcut de-a lungul numeroaselor sale pelegrinări. În orice caz, cert este că Shamsi Tabriz a reușit să-l monopolizeze atât de mult pe Rumi, încât o parte din discipolii săi nu au văzut cu ochi buni prietenia celor doi. Dispariția tovarășului său l-a marcat profund pe Rumi, care a decis atunci să se retragă din societate. Astfel, el a devenit derviș și a fondat Mevlevi, ordinul Mevlevi, ordinul dervișilor rotitori. Rumi a încetat din viață pe 17 decembrie 1273 în Konya și este înmormântat alături de familia sa în Mevlana Tekesi, casa dervișilor, unul dintre cele mai căutate monumente culturale din Konya, aici existând mai multe spații ce au fost transformate în muzeu. Dintre nenumăratele obiecte expuse, amintim manuscriptul Mesnevi, un poem mistic epic al lui Rumi, și manuscriptul Divani Kebir. Mevlana Tekesi, ce dispune și de o frumoasă grădină de trandafiri, are o arhitectură unică, accentul fiind pus pe cupole și minarete. Ceea ce atrage atenția în mod deosebit este cupola impresionantă sub forma unui con de culoarea peruzelei ce se zărește din toate părțile orașului unde se află sarcofagul lui Rumi. Vizitatorii din toată lumea vin aici și se roagă ca la un loc sacru, fapt ce demonstrează că mesajul lui Rumi de pace, toleranță și iertare încă se bucură de succes.
Bilet de îmbarcare.
Ritualurile ordinului Mevlevi simbolizează iubirea divină și extazul mistic, urmând mereu ca oricare sufit doar calea inimii și a iubirii și supunându-se unei educații spirituale ce tinde a realiza în om calitățile profetice ale nobleței și generozității, adepții ordinului își propun în final contopirea cu divinul. Muzica, ce conține accente ale muzicii clasice turcești, alături de dans, are ca scop să inducă meditația asupra iubirii lui Dumnezeu. Ordinul Mevlevi, Mevla în limba turcă însemnând Dumnezeu, sau Ordinul Dervișilor Rotitori, a fost așadar creat de Rumi și a rămas de-a lungul timpului unul dintre cele mai cunoscute și mai influente ordine sufite existând în multe zone ale lumii. Succesul acestei conferii s-a datorat dogmei și ideologiei susținute atât de Rumi cât și de urmașii acestuia, care cred că dragostea este cel mai mare semn arătat de Dumnezeu omului. De 8 secole, urmașii lui Rumi Mevlana duc mai departe un ritual mistic, o ascensiune spirituală în căutarea căii de unire cu Dumnezeu, transpusă într-o ceremonie aparent simplă, dar plină de semnificații. Sema, dansul dervișilor rotitori, o poveste a desprinderii de sine însuși pe care cultura turcă a dăruit-o culturii universale. Se sensul de dans, deschide poarta către o lume nouă, plină de adevăruri. Pornind de la ideea că omul este posesorul unei inteligențe ce îl face superior altor ființe, dervișii își provoacă spiritul în a-l înțelege și mai apoi în a se contopi cu Dumnezeu. Pe ritmurile muzicii mistice, prin rotiri neîncetate și mișcări în cerc, dervișii se desprind de lumea pământească și își încep călătoria către Creator. Fiindcă sufiții sunt convinși că omul, prin poezie, muzică și dans, îl poate întâlni pe Dumnezeu în timpul vieții pământești. Pentru mulți care îl privesc, dansul dervișilor rotitori este doar o parte a spectacolului turistic, întâlnit în ultimul timp și într-o serie de restaurante din orașele turcești. Însă Sema reprezintă pentru cei ce cunosc învățăturile lui Rumi cu mult mai mult. Este considerat un act spiritual, un ritual religios, în timpul căruia sunt rostite în șoaptă pasaje din Coran, drept pentru care participanții sunt rugați să nu aplaude în timpul ceremoniei. Costumul unui derviș rotitor, realizat doar din bumbac și lână, este și el plin de semnificații. Căciula înaltă și conică de culoarea mierii reprezintă piatra de mormânt. Fusta albă, lungă și cu poale largi, ce se desface în timpul dansului, semnifică giulgiul, iar mantia neagră purtată deasupra și abandonată în timpul ceremoniei este mormântul. Poziția dervișului nu este nici ea întâmplătoare. Mâna dreaptă cu palma ridicată este întinsă spre cer, iar cea stângă coboară spre pământ. Capul este aplecat lateral, pe brațul întins către Dumnezeu. În acest fel, dervișul îmbrățișează întreaga omenire cu afecțiune și dragoste. A sosit momentul să punem punct călătoriei noastre pe calea undelor prin Konya. Vă mulțumim că ne-ați însoțit și că v-ați lăsat purtați alături de noi de dansul dervișilor rotitori, o poveste a desprinderii de sine însuși. Eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun. Gelbime bir ateş düşmüş, dünya bir hayal bir düşmüş. Gelbime bir ateş düşmüş, dünya bir hayal bir düşmüş. Gerçek olan mehabbet eşkmiş. Sen sevmesen bu yürek ölmüş. Ben sana mahkumam, ben sana mecnunam, ben sana mecburam sultanım. Ben sana mahkumam, ben sana mecnunam, ben sana mecburam sultanım. Ben sana mahkumam, ben sana mecnunam, ben sana mecburam sultanım. Ben sana mahkumam, ben sana mecnunam, ben sana mecburam sultanım. Yanarım sana her kimin, pervane oldum kuş kimin. Yanarım sana her kimin, pervane oldum kuş kimin. Yoldaş ola imanım dinim,
senso sarsan. La la la.